Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u 115. izdanje emisije Jerusalim od zlata. U današnjoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo kako je obilježen dan sjećanja na nevine žrtve. Kao što ste čuli prateći naš program, 22. juna je u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen parastos za sve postradale u okviru kompleksa ustaških logora Jadovno. Čućemo kako je i bilo na komemoraciji u Jadovnu, čućemo da je i u Banja Luci na Filozofskom fakultetu otvorena izložba Moje Jadovno, a u drugom dijelu emisije čućemo jedan veoma zanimljiv tonski zapis Radio Televizije Republike Srpske. Naime, o Jadovnu, o stradanju Srba i Italijana u vrijeme NDH, ali i nakon rata, čućemo u emisiji Nekad bilo, koju je uredio i vodio Siniša Mihajlović, a emitovana je juna 2011. godine.
Gospodine duše moja, Gospoda, i ne zaboravaj sve, moj Carjani je Bog. Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, krenut ćemo hronološki o obilježavanju dana sjećanja na nevine žrtve. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci je služen parastos 22. juna kao znak sjećanja na žrtve kompleksa ustaških logora Jadovno, u kome je 1941. godine na najsvirepiji način ubijeno oko 40.000 ljudi, uglavnom Srba i Jevreja. Nakon parastosa, sveštenici Banjalučke eparhije osveštali su i dva časna krsta, koja su u nedelju 24. juna postavljena kod Šaranove jame na Velebitu, te na samom mjestu postojanja logora Jadovno. Tom prilikom predsjednik udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke Dušan Bastašić je rekao novinarima da će manji krst biti uzdignut pored Šaranove bezdan jame na Velebitu. On je napomenuo da će drugi veći krst prvi put poštovaoci jadovničkih žrtava ponijeti mučeničkom jadovničkom stazom koja vodi od Šaranove jame do samog mjesta logora Jadovno u dužini od 7 km i postaviti ga pored humki pod kojima se još nalaze tijela više od 1500 Srba koje su ustaše pobile krajem avgusta 1941. godine. Također je Bastašić podsjetio da udruženje Jadovno već treću godinu zaredom u saradnji sa Srpskim narodnim vijećem iz Hrvatske obilježava dan sjećanja na kompleks ustaških logora Jadovno u Lici, Velebitskom Podgorju, u kojima je počinjen zločin ogromnih razmjera neposredno nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske. A na Banjalučkom filozofskom fakultetu je otvorena izložba Moje Jadovno. Otvaranjem izložbe Moje Jadovno na Banjalučkom filozofskom fakultetu, koja je posvećena kompleksu ustaških logora Gospić Jadovno Pag, počelo je obilježavanje dana sjećanja na Jadovno. Predsjednik udruženja potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Gospić 1941. Dušan Bastašić istakao je da je nakon 71. godine ovo prva izložba posvećena kompleksu ustaških logora u kojima su na svirep način mučeni i ubijani Srbi i Jevreji. Ova izložba je rezultat rada entuzijasta i studenata iz udruženja Milan Vasić iz Banja Luke. Najvažnije dokumente o stradanju u kompleksu ustaških logora dobili smo iz istorijskih arhiva u Beogradu, Zagrebu, Banja Luci i Rijeci, rekao je Bastašić. Kustos izložbe Goran Latinović naglasio je da nikada nije utvrđeno koliko je Srba ubijeno u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine. Izložba o kompleksu ustaških logora Gospić Jadovno Pag predstavlja skroman, ali vrijedan korak ka željenom cilju, rekao je Latinović. On je napomenuo da će izložba u narednim godinama biti predstavljena u Moskvi, Jerusalimu, Vašingtonu i Chicagu. Izložba Moje Jadovno bit će otvorena do polovine jula 2012. godine. U nedjelju 24. juna u 11 časova služen je parastos jadovničkim mučenicima kod Šaranove jame na Velebitu i održano sabranje povodom obilježavanja Dana sjećanja na Jadovno 1941. godine. U neposrednoj blizini nekadašnjeg logora nalaze se i ostaci srušenog spomenika žrtvama, podignutog na zabetoniranoj jami u koju su ustaški dželati bacili nevine žrtve. Od Šaranove jame do mjesta logora u Čačić Docu vodi 6,5 km duga mučenička staza Jadovnička, kojom su se u ljeto 1941. godine hiljade nevinih žrtava vezanih ruku i uz strahovitu torturu kretale prema bezdanima Velebita, gdje su pobijeni i gdje i danas nesahranjeni leže ostaci njihovih tijela. Prvi put nakon 71. godine istim putem krenut će potomci i poštovaoci jadovničkih žrtava.
Jerusalim od zlata.
...24. juna je održana komemoracija žrtvama ustaškog logora Jadovno kod Gospića, a na mjestu spomen obilježja kraj Šaranove jame u organizaciji Srpskog narodnog vijeća udruženja Jadovno 1941. Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i koordinacije jevrejskih opština Hrvatske. Vladika Gornjokarlovački gospodin Gerasim je služio parastos nevinim žrtvama ustaškog zločina u kompleksu logora Gospić Jadovno Pag. Nakon parastosa položeni su vijenci na spomenik nevinim žrtvama kod Šaranove jame, gdje pod humkama i danas leže posmrtni ostaci 1500 mučenika pobijenih krajem avgusta 1941. godine. Molitvu za mrtve je izgovorio glavni rabin u Hrvatskoj, Lučano Moše Prelević, a položeni su i vijenci kod spomenika. Hrvatski historičar Slavko Goldstein, čiji je otac Ivo Goldstein ubijen u Jadovnu, istakao je da je vidljivo da je NDH organizovala cijeli sistem genocidnih logora smrti. U logorima Jadovno ubijeno je najmanje 24.000 Srba, Jevreja i Roma, te 31 Hrvat, a sve je rađeno po naređenju ustaškog stožernika Eugena Kvaternika, rekao je Goldstein i podsjetio na činjenicu da je to bio prvi logor smrti u NDH, čiji je jedini cilj bio likvidacija nepodobnih. Pre predsjednik Srpskog narodnog vijeća i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Milorad Pupovac izjavio je da je Jadovno strašnije od svega pa i od Jasenovca i da bi riječi tu trebale biti suvišne. On je rekao da se o tome treba govoriti zbog onih koji bi zatrli sjećanje na žrtve dovođene iz cijele NDH. Žrtve se negiraju, a nema udžbenika ni ljudi koji bi govorili istinu, naglasio je Pupovac. On je dodao da treba obezbijediti da Jadovno bude obilježeno spomen područje na svim lokacijama i na planini Velebitu i na ostrvu Pagu. Predsjednik koordinacije jevrejskih opština Hrvatske Ognjen Kraus rekao je da treba održati sjećanje na žrtve kako se njima ne bi manipulisalo. A u ime Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Juraj Hrženjak je rekao da Jadovno nije dovoljno istraženo i žrtve još nisu poimenice navedene. Jadovno treba istražiti da se spriječe manipulacije i negiranje zločina, rekao je on, i naglasio da se podaci i istraživanja razlikuju, ali da je broj vrlo veliki. Predsjednik udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke, Dušan Bastašić, napomenuo je da je ovo treća godina od kako se obilježava dan sjećanja na Jadovno.
Gospodine izaslaniče predsjednika Sabora Republike Hrvatske, vaše ekscelencije, potomci i poštovalci jadovničkih žrtava, dame i gospodo, dobar vam dan. Preosvećeni vladiko, gospodine izaslaniče predsjednika Republike Srpske, gospođo izaslanice vlade Republike Srpske, časni oci, braćo i sestre, potomci i poštovalci jadovničkih žrtava, pomaže Bog. Pozdravljam vas u ime udruženja građana Jadovno 1941. iz Banja Luke, udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa koncentracionih logora Gospić, Jadovno, Pag, logora Nezavisne države Hrvatske. Želim posebno pozdraviti predstavnike udruženja studenata istorije, dr. Milan Vasić iz Banja Luke, koji su uložili ogroman trud i pod nadzorom svojih profesora uspješno završili izložbenu postavku Moje Jadovno, postavku koja će preputovati ne samo područjem koje je obuhvatala Nezavisna država Hrvatska, nego i mnogo dalje. Evo, već treću godinu zaredom obilježavamo 24. jun, dan sjećanja na Jadovno 1941. I ove godine ću zamoliti da pored našeg udruženja i Srpskog narodnog vijeća i ostali suorganizatori ovog sabranja, ali i ostale organizacije iz kojih dolazite, uvrste ovaj datum u svoje kalendare kao dan sjećanja na Jadovno 41. Jadovno je dobilo svoj dan, kada ćemo se i u buduće okupljati ovdje u nedjelju najbližu 24. junu. Neću mnogo govoriti o samom kompleksu logora Gospić Jadovno Pag, gospodin Goštan je upravo o tome nešto više govorio, međutim, srećan sam da i vi možete ne samo u materijalima, flajerim, prigodnim flajerima pročitati više o kompleksu ovih logora, nego po prvi put, evo i na ove tri, nažalost, za sada, privremene ploče, u svakom slučaju, najviše o ovom kompleksu logora možete pročitati u dvotomnom kapitalnom dijelu doktora Đure Zatezala. Ipak, u ovom prvom pomno planiranom likvidacijonom centru, u kome je ozakonivši zločin Nezavisna država Hrvatska počela sa istrebljenjem prvenstveno Srba i Jevreja, taj državni projekat je počela ovdje, nastavila u kompleksu jasenovačkih logora, ali i na kućnim pragovima, u bogomoljama, polivadama i ševarju te monstruozne tvorevine. Neću ovdje danas ni o različitim rezultatima istraživanja broja žrtava, jer svaki taj broj, kogod da je do njega došao, nebozemno je velik, bolan je i teško pojmljiv. Teško je slušati, ali teško i govoriti o svim onim mučenjima i sadizmu kome su ovdje bili podvrgnuti naši članovi porodica prije nego što su izdahnuli. Ovdje smo da se sjećamo, da pokažemo da nas ne zarasla rana jadovnička još uvijek boli i da smo duboko svjesni koliko snažno je ta rana odredila naše životne puteve i puteve naših porodica. Ipak, samo sjećanje nije dovoljno. Kao potomci žrtava imamo obavezu da ukazujemo na sve ono što vrijeđa žrtve i ponovo ih nedužne i bespomoćne kažnjava. Mi treba da budemo njihov glas, jer one glasa nemaju. Treba da predlažemo, pokrećemo i opominjemo. Ovih nekoliko novih putokaza za spomen područje Jadovno nije mnogo koštalo lokalnu zajednicu, ipak to je značajna investicija u međusobno razumijevanje i poštovanje. Spremnost da se uredi put do samog mjesta nekadašnjeg logora Jadovno obećava da će i to registrovano spomeničko mjesto biti dostupno svima onima koji se tamo upute. Gospodo antifašisti Hrvatske, obraćam se onima među vama koji ste učesnici narodno-slobodilačke borbe i dosljedni čuvari antifašističkih tekovina. Ne obraćam se nekima od onih mlađih među vama koji su pod plaštom antifašističke borbe početkom 90. nastavili borbu onih snaga za koje ste vi mislili da ste porazili 45. godine. U toj svojoj raboti porušili su više od 3000 spomenika antifašističkoj borbi i žrtvama rata. Sjetite se da se zahvaljujući ovim jadovničkim žrtvama srpski narod digao protiv ustaškog noža ljeta 1941. i bio osnova antifašističkog pokreta. Umjesto da pokrenete bilo kakvu pa i najmanju inicijativu za memorializaciju stradanja žrtava logora Slana i Metajna na otoku Pagu, vi ste se zdušno uključili u projekat stvaranja memorijalnog centra na otoku Rabu. Tamo na mjestu nekadašnjeg italijanskog logora Kambor, gdje niko nije streljan ni ubijen, a gdje su mnogi našli spas od ustaškog noža, odlučili ste se za, citiram, stvaranje baze podataka i stručne dokumentacije o totalitarnim režimima i koncentracijskim logorima tijekom Drugog svjetskog rata na području Jadrana. Pa nisu li, gospodo, upravo žrtve Slane i Metajne zaslužile memorijalni centar? Znate li da je posle 8000 pobijenih svega 200 ljudi preživjelo taj pakao u kamenoj pustinji? Znate li da niko od Srba nije preživio Slanu osim jedne žene udate za Jevreja i njene četverogodišnje djevojčice? I vi, gospodo, iz zajednice židovskih opština priključili ste se ovom projektu i mimoišli Slanu. Šta više, u Novalji na ostrvu Pagu, gradu na čijem se području nalaze i logori Slana i Metajna, priključili ste se manifestaciji Čarolija Izraela ljeto u Novalji i podigli spomenik izraelsko-hrvatskom prijateljstvu samo 10 km vazdušne udaljenosti od Metajne, gdje je 1941. godine uspostavljen prvi logor za žene i djecu u Drugom svjetskom ratu. Pomenuti spomenik je podignut svega 15 km od mjesta gdje smo zajedno prije 2 godine obnovili onu malu, skromnu spomen ploču koja je nakon 2 dana uništena i do danas nije obnovljena. Ova 2 primjera sam naveo ne da bih nekoga uvrijedio, već da bih pokazao da pored nečinjenja i nedovoljnim činjenjem možemo uvrijediti žrtve i njihove potomke. Danas ću vas opet podsjetiti da se na ovom dijelu Like, Velebita i podvelebitskog Podgorja nalaze mjesta masovnog zločina počinjenog 1941. godine, da su žrtve zločina još uvijek neekshumirane, neidentifikovane i nesahranjene, a da je zanemarivo mali broj zločinaca imenovan ili procesuiran. Mjesta masovnog zločina, neka od njih čak registrovana spomenička mjesta, i dalje se vješto prikrivaju i prepuštaju zubu vremena i prirodnim procesima propadanja. Zahvaljujući velikom angažmanu i razumijevanju ljudi iz Srpskog narodnog vijeća, danas ćemo po prvi put poći do samog mjesta nekadašnjeg logora Jadovno. To mjesto, u Čači Docu, potpuno zapušteno i sa srušenim spomenikom, podignutom na zabetoniranom kraškom jamom, prije 2 godine smo, uz pomoć doktora Zatezala, jedva pronašli. Na to mjesto i danas leže tijela oko 1500 žrtava pobijenih krajem augusta 1941. Odavde, od Šarenove jame, do mjesta logora, poći ćemo 6,5 km dugom mučeničkom stazom jadovničkom, kojim su se ljeta 1941. hiljade nevinih žrtava, vezanih ruku u strahovitu torturu, kretale prema bezdanima Velebita, gdje su pobijeni i gdje i danas te sahranjeni leže ostaci njihovih tijela. Na mjesto logora ćemo iznijeti i podići časni krst i služiti pomen našim precima, nevinim žrtvama, pobijenim samo zato što su bili pravoslavni Srbi. Neposredno nakon završetka ovog dijela komemoracije formirat ćemo kolonu čije je čelo tamo gdje se nalazi krst. Pogledajte krst. pozivam sve one koji nam se žele pridružiti da pođu sa nama. Hvala vam.
Obilježavanju dana sjećanja na Jadovno, koje je završeno postavljanjem časnog krsta na mjestu Čačić-Doac, prisustvovalo je više stotina poštovalaca i potomaka žrtava ustaškog zločina u ovom logorskom kompleksu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo prisustvovao je obilježavanju dana sjećanja na Jadovno kao izaslanik predsjednika Republike Srpske, a Branka Šljivar iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite kao izaslanik predsjednika vlade Republike Srpske. Poštovani slušalci, za sve vas koji biste što detaljnije da se informišete o kompleksu ustaških logora Jadovno, možete to učiniti na sajtu na adresi www.jadovno.com.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, kao što ste čuli u najavi u ovom drugom dijelu emisije, čućemo emisiju Radio Televizije Republike Srpske Nekad bilo, koja je emitovana juna 2011. godine, o Jadovnu, o stradanju Srba i Italijana u vrijeme NDH, ali i nakon rata. Urednik i voditelj ove emisije je Siniša Mihajlović. Da napomenemo da ćete tokom emisije imati prilike da čujete i Dušana Bastašića, zatim Alda Giovannija Ričija, direktora Državnog arhiva Italije, zatim Radmilu Mihajlović, novinara RAI televizije, zatim senatore Aimone Finestra i Lučo Tot, kao i Gvida Kače, predsjednika Udruženja dalmatinskih Italijana, te Almeta Ballarinija, direktora muzeja dalmatinskih Italijana.
Italija je poslije 66 godina odlučila da otvori državni arhiv Drugog svjetskog rata. Rešili su da krenu pravu malu reviziju istorije i da preispitaju ulogu svoje vojske u ovom periodu, pogotovo na području Dalmacije i Istre. E sad, pitanje je zašto je to nama vrlo važno. Odgovor je vrlo jednostavan. U tim istorijskim dokumentima mnogo je onoga što samo dodatno potvrđuje tezu o ustaškim zločinima nad Srbima, ali i otkriva nove detalje. Pogotovo one koji su danas bili sakriveni u bivšoj Jugoslaviji, ali i u podrumima Italijanskog državnog arhiva. Dušan Bastašić danas živi u Banja Luci. Njegov otac Milan pričao mu je o zločinima na Pagu i sistemu ustaških logora Jadovno. Krenuo je tragom tih svjedočenja.
Gospić je još u vrijeme Austro-Ugarske bio jako i snažno željezničko čvorište. To je pogodovalo da ljeti 1941. to najjačim intenzitetom u junu i julu. Ovdje se slijevaju kompozicije marvenih vagona dovozeći zatočenike, buduće zatočenike, dovozeći žrtve sa cijelog područja NDH. Te kompozicije marvenih takozvanih G vagona sadržavale su 30 do 35 vagona, u svakom od njih 75 do 90 ljudi. Bez hrane i vode ti vozovi su putovali najčešće 2 do 3 dana. U tim kompozicijama marvenih G vagona, predviđenih da voze stoku, a ne ljude, ljudi su po 2-3 dana i noći, muškarci, žene, djeca, provodili bez hrane i vode na ovim užasnim temperaturama. Nemali broj njih je tom prilikom i završio svoj život u tim neljudskim uslovima i prema izjavama očevidaca te leševe bi samo na usputnim stanicama izbacivali iz vozila. Najveći broj zatočenika, od kako ih je dr. Đuro Zatezalo evidentirao, 42.246 koji su došli, stigli u Gospić, najveći broj njih je stigao upravo vozovima na ovu željezničku stanicu. Jedan manji broj lokalnog stanovništva Like je bilo pješice, bilo sa svojim kolima, konjima, išao direktno na stratišta. Ali najveći broj je stigao marvenim vagonima. Kada bi ovdje izašli, vezivali bi ih dvojicu po dvojicu, svakog žicom, a onda između njih provukli, kako kažu, nešto iznad koljena, visine koljena jedan lanac na koji bi vezali obojicu i tako su pravili dvorede, tako su pravili četvororede koji bi onda najčešće odavde pješke išli uz udarce, uz psovke, uz maltretiranja, ali i uz nekako uz luradost lokalnog stanovništva išli pješke do kaznionice okružnog suda u centru Gospića. Grad Gospić nije slučajno odabran da bude centar prvog likvidacionog centra, pomno planiranog likvidacionog centra nezavisne države Hrvatske. Pored toga što ovo područje obiluje bezbrojnim kraškim bezdanim jamama, pogodnim za brze efikasne likvidacije zatočenika, dakle zločine koje će pretpostavljali su ustaški izvršioci jednog dana biti teško istražiti. Ovdje je ustaški pokret bio prisutan praktično već od 30. godina. Dakle, križarsko bratstvo koje je postalo od nekih 30. godina je već u poslijepodnevnim časovima 10. aprila 1941. kada je formirana nezavisna država Hrvatska počelo sa hapšenjem viđenijih građana, učitelja, trgovaca, bogatih ljudi, sveštenika ovdje u Gospiću. Nalazimo se neka 2-3 km od Karlobaga koji je iza naših leđa. Ovo ispred nas je podvelebitski kanal, a ono preko kanala je otok Pag. Ovdje desno vidimo uvalu Slana, i to Baška Slana, Karlobaška Slana, u kojoj je bilo jedno pristanište gdje su iz Karlobaga brodicama, takozvanim bracerama, u potpalublju, to su nazivali u štivama, dovoženi zatočenici koji bi žene i djeca pješke iz Gospića preko Baških ostarija stigli u Karlobag i tu ih utovarivali u te čamce, bracere. To su oni čamci za prevoz pjeska koji su se koristili veći oni brodovi. Ili muškarce koji bi pješke, onako vezani u dvorede, došli, prešli put od nekih 40 km od kaznionice u Gospiću, došli u Karlobag, isto bi ih prebacivali. Dakle, ili u ovu sjevernu uvalu Baška Slana, ili bi ih vozili ovdje oko rta Krištofor, ovaj rt, na kojem je imena crkvica posvećena svetom Krištoforu, gdje su takozvana Paška vrata. Dakle,
put... Je baš to mjesto odabrano, što mislite? Zašto, ono, sada kada se analizira poslije toliko godina, kakav zaključak se može doneti?
Dakle, sa one južne strane postoji takozvana uvala Paška Slana. I ovu Karlobašku slanu i onu Pašku slanu veže jedna visoravan, kamena visoravan, kako reče istoričar Sobolevski, jedan pakao u kamenoj pustinji. Dakle, to je jedan prostor na kome nema nikakove vegetacije. Taj prostor je zaštićen od pogleda i sa ove strane od obale od Karlobaga, isto tako nemoguće ljudima, stanovnicima ostrva Paga vidjeti to mjesto. Takovo jedno mjesto je upravo odabrano kao zgodno mjesto, daleko dakle od očiju lokalnog stanovništva, daleko od očiju javnosti, potpuno, da kažemo, zavučeno, idealno mjesto za iscrpljivanje zatočenika i za njihove likvidacije kako na samom tom kamenjaru, tako u puno većem broju likvidacije u ovom akvatorijumu, naročito Paških vrata. Prema istraživanjima Zatezala, tu je pobijeno, kako on reče, ne manje od 8.020 ljudi tokom 132 dana.
Dušanov otac je preživio Jadovno. Bar 40.000 Srba sa tog područja nije imalo tu sreću. I ko zna koliki bi bio taj broj da dogovorom tadašnjih sila osobine Dalmacija i Istra nisu došle pod kontrolu Italije. NDH je priznata od Njemačke, Italije i Japana, ali je cijenu platila Dalmacijom i Istrom. Prelazni period je trajao samo 132 dana i upravo u tim danima Srbi su na ovom području bukvalno istrebljeni. Upravo ovome, ovih dana bila je posvećena velika konferencija održana u Rimu, u sjedištu Il Tempa, jednog od najvećih italijanskih listova. Tu je predstavljen dokument koji su još 1945. godine sastavili predstavnici tajne službe italijanske ratne mornarice. Dokument je štampat pomognut fondovima tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova, godinu dana poslije, kako bi bio predstavljen na mirovnoj konferenciji u Versaju. Italijani su imali namjeru da dokazima potkrepe pregovaračku poziciju i da dokumentuju masovne zločine Titovih partizana nad civilima u Istri i Dalmaciji.
O vojnoj dokumentaciji i ulozi italijanske vojske govori Aldo Giovanni Ricci, direktor Državnog arhiva Italije.
To je vrlo važna dokumentacija, vojna dokumentacija koja je bila dugo sakrivena. Neki su znali da postoji, ali nisu smjeli da govore o tome. Sjetite se samo istorijskih razloga. Tu se nalaze fotografije i izvještaje italijanske vojske koji su pisani za komandu u Rimu. To je veoma značajno i mijenja ulogu italijanske vojske koja je okupirala Dalmaciju i Istru.
I ne samo to. Posljednjih 20 stranica ovog dokumenta su originalne fotografije, njema svjedočanstva o srpskim žrtvama, o nedoklanoj srpskoj djeci iščupanoj iz ustaških kanđi, izranjavanih muškaraca i žena izvučenih iz jama. Italijani su te zločine nazvali prvim etničkim čišćenjem u Europi u 20. vijeku.
Slušamo novinara Radio Televizije Italije Radmilu Milu Mihajlović.
Takve fotografije ja nikad nisam vidjela, nisam čula da postoje. Nikad tako nešto se nije smelo ili nije moglo reći jer nije postao dokaz da je uništavano. U italijanskim arhivima i to postoji. To su vojni arhivi Italije, to su državni arhivi Italije, ministarstvo inostranih poslova Italije, to sve stoji. Još nešto, među tim fotografijama su i fotografije civila, srpskih civila, ljudi, koje su Italijani spašavali iz jama, koji su preživjeli. Ima jedna fotografija jednog dečaka, jednog malog dečaka, svog izamotanog, izubijanog, izranjavljenog, koji se speška. Tu je medicinska sestra italijanska u obrucu, u bolnici italijanskoj, tu je lekar, svi su oko njega. Dete onako sve jadno zamotano. Ima samo datum. Gde se to desilo, kada se to desilo, gde su ga, ne znam sve, ništa više se ne vidi sa fotografije.
Dokument ima neprocjenjivu istorijsku vrijednost. Više od 40.000 Srba i Jevreja su do dolaska Italijana sistematski ubijani. NDH je i na ovom području u djelo sprovodila politiku Ante Pavelića.
Od toga 99% su bili Srbi. Italijani su sve to vidjeli, pratili, ali nisu mogli da intervenišu jer se još uvijek nije odlučilo da li je to njihova teritorija ili nije njihova teritorija. Čim su došli, posle 132 dana, umeđu vremenu su radili što su mogli. Spasavali su Srbe iz jama, preživele, lečili ih, sklanjili. I čak je došlo do kolizije između političkog vrha Italije i vojnog vrha Italije. O tome isto postoje dokumenta, pisma, zvanična, protesti.
Ovaj dokument je štampan u nešto više od 1000 primjeraka na izuzetno skupoj hartiji. Italijanska vlada ga je preuzela i umjesto da ga pošalje u Versaj, poslala ga je u mrak državnog arhiva. Na sreću, jedan od italijanskih oficira iz tog perioda, Aimone Finestra, još uvijek je živ. Iako ima 90 godina, u dobroj je kondiciji i što je još važnije, ispričao nam je mnogo toga iz perioda kada je stigao u Liku.
U ljeto 1941. godine bio sam u 6. bataljonu Barsaljera u Trstu kada su nas pozvali da hitno dođemo u Liku. Stigli smo u Gračac gdje nam je naređeno da napravimo logor. Tu nije bilo domobrana, samo ustaše. Kada smo počeli da zabadamo počiće u zemlju, vidjeli smo da nešto nije u redu. Lako su propadali u zemlju. Tada smo ustanovili da stojimo na zatrpanoj masovnoj grobnici. Saznali smo vrlo brzo da su tu zatrpani srpski civili, djeca i žene. Istog trenutka znali smo ko je ovdje zločinac, a prema kome treba da zauzmemo zaštitnički stav.
Aimone Finestra je danas italijanski senator i njegova riječ se tamo dobro osluškuje. i Lučo Toti, senator. Bio je dijete kada je njegova porodica morala da napusti rodni Zadar. Vrlo dobro se sjeća ratnih godina i onoga o čemu se pričalo u njegovoj porodici.
Da, pričalo se o zločinima nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. O tome svjedoče izvještaj naših oficira. To su činile ustaše za koje se govorilo da treba da budu naši saveznici. Tako međutim nije bilo, jer je njihova namjera bila da i nas protjeraju iz Istre i Dalmacije. Čim je Mussolinijeva Italija pala, oni su okupirali sve gradove koji su bili italijanski.
Finestra i Tot, senator, ljudi od ugleda i iskustva. Oni su danas živi svjedoci svega što se dešavalo u tom dijelu nekadašnje Jugoslavije. Ili NDH, ili Italije, kako god hoćete. Priča je mnogo, Finestra izdvaja i sljedeću.
Jedne večeri, tek kada smo stigli u Gračac, uznemirila su nas vika, plač i dozivanje u pomoći. Stizali su iz ustaške kasarne, smještene u osnovnoj školi u Gračacu. Nismo tražili viša naređenja, nego smo pod oružjem u kamionima krenuli ka školi. Opkolili smo je i postavili se ispred nje. Tu su bili i naši oficiri i vojnici. Kada smo ušli, pitali smo ustaškog komandanta šta se to dešava. Rekao je da su tu zatočene Srpkinje koje služe za sve što im je potrebno. Tražili smo da ih odmah puste. Ustaše su negodovale zbog toga, a neki komandant sa brazgotinom preko obraza rekao je da imaju pravo da se svete Srbima za sve ono što im se dešavalo u Kraljevini Jugoslaviji. To nismo mogli da razumijemo, tu neku osvetu, pa ustaše nisu imale kud. Žene i djevojke smo iste večeri prevezli u Split. Sutradan smo vidjeli pravu pustoš u selima oko Gračaca. Kilometrima u okolini sve kuće su bile spaljene i opljačkane. Vladala je mrtvačka tišina, a živih Srba nije bilo. Sve je bilo ubijeno i opljačkano.
To je Italijanima bilo dovoljno. Stali su u zaštitu srpskih civila. Zatvorili su kompleks logora Jadovno. Ustašama su zabranili da nose oružje i da se kreću teritorijom koja pripada Italijanima. Evo i još jednog dokaza o zločinima nad Srbima.
Jezivu epizodu mi je ispričao Luciano Lama, jedan od vođa nacionalnih sindikata i lider komunističke partije Italije od 1941. do 1943. godine. Tada je bio mladi oficir. Kaže da je jedne noći njegova patrola zaustavila kamion kod Zadra radi kontrole. U njemu su bili Hrvati u civilnoj odjeći, ali su znali da su u pitanju ustaše, jer im je bilo zabranjeno da nose uniforme i oružje. Ipak u kamionu su našli oružje. Tu među oružjem su našli i kutiju za cigarete. Kada su je otvorili, imala je želatinoznu masu. Kada su bolje pogledali, vidjeli su da su to bile oči. Vraćali su se iz pohoda na Srbiju.
Sve ovo je brzo zataškivano nakon rata. Tako su sakriveni i dokumenti koji mnogo govore. Senator Finestra nam govori na čiju su stranu stali on i njegovi vojnici.
Vrlo brzo smo shvatili ko je žrtva u ovom ratu. Shvatili smo da su Srbi ovdje sistematski ubijani. Zatvorili smo logore, donijeli pravila za ustaše i zbog toga čak imali sukobe sa civilnim vlastima u Rimu. Nismo mogli da gledamo kako ustaše ubijaju žene, djecu i starce, samo zato što su Srbi.
Finestra i njegovi vojnici su tražili i naši kontakt sa četničkim jedinicama Popa Đujića, koje su branile srpska sela u Dalmaciji i Zaleđu. Tvrdi da su se ustaše bojale četnika. I još nešto.
Tamo gdje su bili četnici, gdje su oni držali straže, tamo nisu ustaše mogle da prođu i tamo je narod sačuvao živote. Bilo je prilika kada smo ratovali zajedno i pucali na ustaše zajedno. U onim rubnim područja, demarkacione linije, čak su se zajedno partizani i ustaše borili protiv nas.
Kada se ovim svjedočenjima dodaje izvještaj italijanske vojske i fotografije ubijenih Srba, jasno je da slika o Drugom ratu nije baš tako crno-bijela. I jasno je da je pišu pobjednici. Nikada se u istoriji nije dogodilo da jedna zemlja koja se borila na strani poraženih izađe kao pobjednik iz rata. To se dogodilo sa NDH, fantomskom zemljom Drugog rata. I onda su hrvatski kadrovi zataškali i dio ove istorije. Nažalost, to je uradila i Italija.
Razlog je jednostavan. To je bilo u vrijeme istorijske osude italijanske invazije na Jugoslaviju. S druge strane, Titova Jugoslavija je na neki način postala saveznička zemlja i italijanska komunistička partija, vrlo moćna nakon rata, nije željela da se odnosi sa Titovom partijom kvare. Ovo je vrlo važna dokumentacija koja jasno pokazuje da su Srbi bili pod užasnom torturom u tom području. Italijanska vojska je uzela zaštitničku ulogu nad njima, zatvorila je logore i zabranila ustašama da budu prisutni na području kojim Italijani komanduju.
Padom Berlinskog zida mnogo toga se promijenilo. Zapad više nije strahovao od istoka, ali ni tada Italija nije bila spremna za objavljivanje svog državnog arhiva i dokumentacije koja je govorila o Drugom svjetskom ratu na prostoru Dalmacije i Istre. Bilo je to vrijeme kada su Slovenija i Hrvatska se odcjepljivale od Jugoslavije i zapadu je odgovaralo da te dvije zemlje budu i definitivno priznate.
Predsjednik udruženja dalmatinskih Italijana Guido Cace na ovu temu kaže:
mnogi u Italiji danas upoređuju sudbinu srpskog naroda u drugom i ovom posljednjem ratu sa sudbinom italijanskih porodica u Dalmaciji i Istri. Italijani su prvi egzodus doživjeli još 1921. godine nakon prvog rata, kada je ovo područje pripalo Kraljevini Jugoslaviji.
Tada je 80% italijanskog življa napustilo Dalmaciju i Istru.
Italijani su se nakon toga vratili. Porodica ovog čovjeka, Guida Cace, živjela je u Šibenici. Kada je Italija kapitulirala 1943. godine, italijanska se vojska povukla. Partizani su zauzeli Istru.
Tada su Italijani ubijani i bacani u jame, kako ih mi zovemo fojbe. To nije bilo samo u Hrvatskoj, to je bilo i u Sloveniji. Sva inteligencija je ubijena. Za samo mjesec dana našli smo 950 tijela.
Iako za tako nešto postoji barem malo opravdanja, jer se dogodilo u sred rata, ono što je poslije nastupilo, nema opravdanje.
Pravo čišćenje je nastalo poslije 30. aprila 1945. godine. Za samo 45 dana 4500 Italijana je ubijeno u novim fojbama. Još ne znamo puni broj. Nestalo je 12.000 Italijana, žena, djece. Ljudi su masovno bježali. 350.000 Italijana je otišlo sa tog prostora.
Mnogi od njih su se skrasili u Rimu. Ovo što vidite je nekad bilo predgrađe i ovdje su bile radničke barake. Tu su se doselili izbjegli Italijani. Danas je to moderan dio grada, ali su sjećanja priživo sačuvana. Postoje spomenici koji govore o njihovoj muci. Ali postoji i muzej.
Direktor muzeja dalmatinskih Italijana, Almeto Ballarini.
Muzej priča priču o početku i kraju italijanske istorije u Rijeci i drugim gradovima Dalmacije i Istre. Već 50. godina smo imali ideju o tome da napravimo nešto slično. Primjerke koje vidite dobijamo iz cijelog svijeta. Gdje god su Italijani iz Istre i Dalmacije, tako se stvaralo sjećanje koje je sada zauvijek zabilježeno.
Uspjeli su da skupe sva imena izbjeglih i oni koji su zauvijek ostali u zločinima. Egzodus Italijana je bio potpun, pričaju nam Italijani iz Dalmacije.
Cijela mjesta su ispražnjena. Zamislite Riječane iz grada koji je bio toliko napredan da su ljudi govorili po četiri jezika. Velike luke, modernog i kulturnog centra. Zamislite te ljude sa zavržljajima u ruci.
O svemu se dugo čutalo. I o zločinima nad Srbima i nad Talijanima. Nazivaju ih etničkim čišćenjima koje Europa nije zabilježila. I oni govore o odnosima italijanske vojske i ustaša, odnosno NDH.
To je bio konfliktan odnos jer su se sukobljavali interesi. Moj otac mi je pričao da su ratovali zajedno sa Srbima protiv ustaša i partizana.
Pa kako onda niko o tome nije ništa pričao? Zar bi se istorija ponavljala da je sve bilo otvoreno i da su i Srbi i Hrvati nakon rata znali sve o ovim događajima?
Sada polako izlaze na vidjelo i engleski i njemački arhivi i tu se jasno vidi uloga italijanske vojske. Ovaj dokument mnogo toga pokazuje. Evo, o tome niko ništa ovdje u Italiji prije samo 6 godina nije znao. O fojbama, o Srbima, ni o čemu. Danas već 30% Italijana ponešto zna. To je za nas veliki uspjeh.
Još jednom slušamo Radmilu Milu Mihajlović, novinara RAI televizije.
Italijani su ustanovili čak i dan sećanja od pre 10 godina i počinju da izlaze nova dokumenta, nove informacije, nova svedočenja koja daju potpuno jednu drugu sliku o dešavanjima, o istoriji koju smo mi učili, koja se pisala u posljednjih 70 godina, maltene. U svemu tome je februara objavljena jedna knjiga. Objavljena je kao knjiga, ali to je dokument, zvanični dokument italijanske vlade, koji je sačinjen kao dokazni materijal za mirovnu konferenciju koja se održala u Parizu 1947. godine. Knjiga je dokazni materijal i svedočenje o zločinima počinjenim nad Italijanima posle rata, u godinama, prvim godinama, znači posle 45, tokom kraja 45. i 46. 47. godine. Zločini koji su učinjeni od strane Titovih partizana.
Predsjednik udruženja dalmatinskih Italijana Guido Cacce.
Istina se je prećutkivala iz političkih razloga. Da se onda govorilo o tome, bila bi ugrožena kredibilnost italijanske komunističke partije. Nakon Titovog ne Staljinu, saveznici su podržavali Jugoslaviju kao tampon zonu prema istoku. Ni tada istina nije odgovarala. Sve do sada nije bilo moguće govoriti o tome.
Ove fotografije jasno pokazuju da NDH nije imala samo Jasenovac, Staru Gradišku i druge, nama poznate logore, oko čijih žrtava se i danas vode polemike. Hrvatska minimizira srpske, jevrejske i romske brojeve. Ali kada čovjek u italijanskim arhivima pronađe činjenicu da je za samo 132 dana na ograničenom području Dalmacije i Istre ubijeno 45.000 Srba, jasno je da su srpski podaci mnogo bliže istini.
Govori Dušan Bastašić.
Desno od nas je stara Austrougarska zgrada, takozvani Gerih, koja je 1941. godine dobila jednu posebnu, jednu novu namjenu. Naime, u drugoj polovici aprila, kada je za velikog župana postavljen ustaški emigrant Jurica Frković, kaznionica okružnog suda u Gospiću pretvorena je u logor. U njenim, dio njenih prostorija koristili su ustaški, dakle ustaška vlast, dio prostorija je pretvoren u zatvorske ćelije, međutim najveći broj zatočenika je boravio u samom krugu ove kaznionice, ove jedne četverougaste zgrade. Prema tome, ovdje su se slijegale kolone zatočenika sa željezničke stanice u Gospiću gdje su dopremani marvenim vagonima. Ovdje bi provodili u ovoj zgradi koja je imala kapacitet negdje do 5000 zatočenika. Provodili bi dan, dva, najviše tri i prema izjavama svjedoka ovdje bi tokom dana u dva navrata, jedan put ujutro i negdje poslije podne oko 4 sata, rijetko gad i po noći, zatočenici koji bi prethodno bili izmrcvareni, vezani opet žicom u dvorede i sa lancom uzduž kolone i odavde bi pješke, dakle kretali se u smjeru Baških Oštarija, u smjeru Karlobaga, a onda bi dio njih, dakle, bio usmjeren kod sela Trnovac, gore uz Velebit, prema mjestu Jadovno. Moram napomenuti da su likvidacije vršene odmah uz kraške jame koje su se nalazile i uz taj put. A dio zatočenika je nastavio svoj mučki put 40 km dugom trasom preko Baških Oštarija do Karlobaga, odakle su onda takozvanim bracerama, brodicama prebacivani na ostrvo Pag, dakle u logor Slana, u logor Metajna. Talijanski oficiri su u više navrata zgroženi onim što su vidjeli da rade, da čine ustaše, intervenisali kod svojih pretpostavljenih komandi da se to prekine. Čak su pisali da ne garantuju za ponašanje i za disciplinu i odanost svojih vojnika koji više ne mogu da gledaju strahote koje su se tu dešavale. Do odluka o reokupaciji te zone, mislim da je donešena negdje oko 15. augusta. Uglavnom, Italijani to područje zauzimaju 20. augusta i tad je već logor napušten od strane Ustaša. Ono malo zatočenika koje Ustaše nisu uspjeli likvidirati, evakuisani su u brodovima u Karlobag i od Karlobaga prema Gospiću, odatle prema Jastrebarskom i Jasenovcu. Međutim, ipak jedan broj zatočenika je neposredno pred zatvaranje logora likvidiran i plitko zakopan u Paškom kamenjaru. Pošto je od tih likvidacija uoči Velike Gospe, dakle noć uoči Velike Gospe, su angažovani Ustaše koji su za naknadu novčanu od 100 kuna po satu klanja likvidirali negdje preko 1500 zatočenika. Dakle, nakon nekih 15-20 dana kad su došli Italijani, tu se već širio, bilo je ljeto, velike vrućine, širio se smrad raspadnutih lješina i lokalno stanovništvo se bojalo zagađenosti pitkih voda. Italijani su poslali svoje sanitarce koji su u roku nekih par dana, dakle, ekshumirali na području neposredno uz logore, uz jevrejski i srpski logor, ekshumirali su 793 leša, od toga 407 muškaraca, 293 žene, 91 dijete između 5 i 14 godina, jedno dijete od, kako su rekli, predvidio 5 mjeseci, i polili ih sa, sa naftom i zapalili i taj pepeo sahranili. Dakle, ta velika urna i danas postoji na ovom Paškom kamenjaru ničim obilježena. Dakle, vi nemate ni jednog znaka, ni jednog spomenika. Bila jedna spomen ploča koja je već dva puta rušena. Prošle godine smo je postavili, nije, nakon dva dana je ponovo srušena. Vi tu imate turiste koji najnormalnije se ljudi i poziva je turistička zajednica, poziva ih da dođu, da uživaju u uvali slana. Evo, citirat ću, kaže, dođite i osjetite tu mističnu tišinu koja tu vlada, koju prekidaju samo povremeno krici galebova i orlova koji se tu gnjeze. Zovu ljude da uživaju u ronjenju uz tu Pašku obalu, uz obalu rta slana, a u tom podmoru, na tom mjestu, najveći broj od zatočenika od ovih 8000 pobijenih, upravo pobijen tu, na način da im je vezan kamen oko vrata, da bi se udarilo nogom u predjelu grkljana ili grudnog koša, razrezalo stomak da ne bi isplivavali i bacalo u more. Ove podatke, dakle, o talijanskim ovim intervencijama, našao sam u knjizi profesora Ante Zemljara, ali sam isto tako preko Talijanskog muzeja rata, iz njihovog arhiva, dobio sam preko 300 dokumenata, koji dao sam da se to djelo, većim djelom već prevedeno, gdje to apsolutno piše i pokazuje plemenitu ulogu talijanskih vojnika u ljeto 41. godine ovdje na otoku Pavu.
I koliko je danas važno da se zna o svemu ovome? Da li smo zakasnili? I mi, i Italijani, ili još ima vremena da se prave dimenzije svih ovih zločina saznaju? Ili da se možda promijeni uloga italijanske vojske ili četnika za vrijeme Drugog svjetskog rata? Ne znam. Samo mi se čini da priča o Drugom svjetskom ratu, pa i događajima nakon toga, nikada neće biti ispričana do kraja. Zato je važno da se skupaju sva dokumentacija, sva svjedočenja i da se prate događaj u cijelome svijetu. Neka zato i ova emisija bude motiv više našim historičarima i svim relevantnim faktorima za predaniji rad i zanemarivanje ideoloških pretpostavki.
Upravo smo čuli, poštovani slušalci, emisiju Radio Televizije Republike Srpske Nekad bilo, čiji je urednik i voditelj Siniša Mihajlović, a koja je emitovana juna 2011. godine o Jadovnu, o stradanju Srba i Italijana u vrijeme NDH, ali i nakon rata. Dragi slušalci, to bi bilo sve u ovom 115. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju smo posvetili postradalima u okviru kompleksa ustaških logora Jadovna. Još jednom podsjećamo da je u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci 22. juna služen parastos, a 24. juna je vladika Gornjokarlovački Gerasim kod Šaranove jame na Velebitu služio parastos nevinim žrtvama ustaškog zločina u kompleksu logora Gospić Jadovno Pag. Također smo čuli da je na Banjalučkom filozofskom fakultetu otvorena izložba Moje Jadovno, koja će biti otvorena do polovine jula 2012. godine, a ova izložba će u narednim godinama biti predstavljena u Moskvi, Jerusalimu, Vašingtonu i Chicagu. Vas pozdravljaju i na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalim.